Recent experiences have caused
Сайхан надад тохиолдсон үйл явдлууд намайг амар амгалангийн тухай сургаалыг тэр тусмаа бидний хүн нэг бүрт төгсөшгүй амар амгалан олох тусалдаг Иесус Христийн үүргийн талаар тунгаа бодоход хүргэсэн юм. Өнгөрсөн саруудад болсон хоёр үйл явдал нь миний зүрх сэтгэл гүн гүнзгийгээр нөлөөллөө. Нэгдүгээрт би Connecticut-ийн Newtown болсон алан хятлагын эмнэлэгт гэмтрэгийн үеэр 25 хүн түүний дотор бага насны 19 хүүхдийн хамт амиа алдсан 6 настай хонгорхой охин Эмили Паркерийг оршуулах эсвэл дээр үгэлсэн юм. Би охины гэр бүлтэй хамт гашуутсан бөгөөд тэнд болсон олон хүн амар амгалан биш байлаа. Охины эцэг болох Роберт болон Алиса Парк нарын сэтгэлийн агуу хат бишрэлийг энэ би харсан юм. Хоёрдугаарт зааны ясан иргэдэг Абиджан хот дахь сүмийн мянган мянган этгээлтэй гишүүдтэй уулзлаа. Францаар ирдэг Барон Африкийн оронд эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээл тохиолдож, засгийн эрхийг сэргийхэн булаан авснаар хамгийн сүүлд тэгсэн хоёр иргэний дайн нь 2011 он дуусжээ. Хэдийгээр дайн дуусаад их удаагүй ч би тэдэнтэй хамт байгаад онцгой амар амгаланг мэдэрсэн юм. Биднээс амгалан дээрэмдэж, бид ямар их эмзэгхэн болохоо мэдлэхэд хүргэдэг үйл явдлууд олонтаа тохиосор байна. 2001 оны 9 сарын 11-нд Нэгдсэн Улсын өөрөөр хэрчгэд болсон аймшигт явдлыг хэн мартах вүлээ? Ийм үйлөлд бидний амар амгалан аюулгүй байдлын мэдрэмжийг нүд өрмөхийн зур үгүй гэж болдгийг бидэнд сануулсан. Энэ үед анхныхаа үрийн зулааг үнэрлэхээр хүлээж байсан манай ууган хүү эхнэрийнхээ хамт Нью-Йоркийн дэлхийн худалдааны төвөөс орон зууцны 3 байшингийн цаана амьдарч байсан юм. Эхний онгоц хойд самхыг мөргөж сүрэлэхэд тэд орон зууцныхаа дээвэр дээр гарч айдас төгшөөртэйгээр алиглан харж байхдаа ямар аймшигтай гинтийн осол болж байна вэ гэж боджээ. Дараа нь 2-р онгоц өмнөд самхыг мөрхийг харсан юм. Тэр дээр даруй гинтийн осол биш гэдгийг ойлгож доод Манхэттэнийг дайранд овтж байгаад итгэсэн юм. Өмнөд самхыг нуран унахад доод Манхэттэнд бороолугаа адил буусан нурангийн тоос тэдний байрыг болон орчмыг бүрхжээ. Тэд өөрсдийн харсан зүйлдээ гайхаж цааш дайралтын татар сэтгэл дүгшин илүү аюулгүй газар руу явсан бөгөөд тэр нь Линкольн төвдөх Манхэттэн гадсны сүмийн байранд хүрчээ. Тэднийг ирэхэд доод Манхэттэнд дах бусад гишүүдийн олон гадсны төвд ирцгээсэн байлаа. Тэд хаана байгаагаа мэдэгдэхээр биднэр уцацсан юм. Би тэдний аюулгүй байгаа сэтгэл амарсан бөгөөд яагаад гадсны төв дээрээ очихыг гайхаагүй юм. Сионы гадснууд шуурганаас мөн энэ хольцгүйгээр бүх дэлхий дээр юулэгдэх үед хилэгнэхээ сорогдох байр болно гэж орчин цагийн эчлэл заадаг билээ. Тэд 7 хоног гэртээ харь чадаагүй бөгөөд гим зэмгүй хүмүүс амь үрэгцэнд зочирдсан ч байнгын хохирлтой тулгараагүй юм. Эдгээр явдлуудыг тунгаан бодох үед бүх нийтийн буюу дэлхий дахины амар амгалан болон хувь хүний амар амгалангийн хоорондох сургаалын ялгаа надад гүнзгий сэтгэл төрүүлсэн билээ. Аврагчийг мэдлэх үед олон тооны тэнгэрлэг дайчид бурханд магтаал өргөж дээр өндөр талдар нь бурханд байх болтугай доор газарт амар тайван нь түүний таллыг олсон хүмүүст байх болтугай хэмээн тунхаглаж байлаа. Гэсэн хэдий ч бурханы хүү мэндэлснээс болж Херод хаан Бетлехемд гим зэмгүй нь ялах хүүхдүүдийг амийг хөнөөсөн мөнхийн ач холбогдолтой үед ч энэхүү гонигтай зүйл тохиолджээ. Сонгох эрх аз жаргалын төлөвлөгөөнд амин чухал юм. Энэ нь бидний мөнхийн өсөлт дэвшилд шаардлагатай хайр инрэл, золиослол, хувийн өсөлт хөгжил болон дурслах хөрөмтлүүлэх боломжоор биднийг хангадаг. Мөн энхүү сонгох эрх нь өөрсдийн ойлгохгүй зүйлсээс болон бусдын хор хөнөөлт сонголтуудаас бий болсон өвчин зовлонг мөнх бус амьдралдаа биднийг биеэр туулгаж хүргэдэг. Тэнгэрдэгт айн чухамдаа бидний сонгох эрхийн төлөө болсон ба аврагчийн дэлхийдэг үйлчлэгийг ойлгох нь туйлын чухал юм. Матайн 10-р бүлэгт дурдсанаар аврагч 12-т заавар өгч мөн бүх нийтийн амар амгалан авчрах түүний үүрэг зорилго мөн мөнх ус байдалд гүйцэтгэхгүй гэдгийг мэдгдсэн юм. Төлөөлөгчид өөрсдийн айлчилсан айлуудад амар амгалангийн ажлыг үлдээх боловч сөрөг чонон байгаа мэд миний нэрнээс болж бүгд та нарыг үзэн ядна. Харин эцээ хүртэл тэснэн аврагдах болно гэсэн сэрэмжлүүлгийг өгөхөд заварлагджээ. Мөн 34-р шүлэгт намайг газар дээр Инх таймныг авчирхаар ирсэн гэж бүү бод гэсэн алдар тунхаг л байдаг. Энэ нь Христийн мөнхийн бус номлолын үед дэлхий дээр бүх нийтийн амар амгалан байгаагүй бөгөөд одоо ч байхгүйг тодорхойлж байгаа юм. Сургаалваа гэрээн зориулсан ихэсний удирдахад нэлээд хідэн чухал зарчмууд загдсан байдаг. Намчилдгүй хүмүүсийн хувьд дэлхийрийн явж байгаа хүмүүрт өгөгддөг түүний сүнс хүмүүний төлөө ямагт хичээн зүтгэх нь үгүй. Түүнчлэн дэлхийгээс амар амгалан авагдах болно. Дэлхийгээс амар амгалан үнэхээр авагдсныг бошиглогч тунхагласан билээ. Люцифер хараахан хүлэгдээгүй байгаа бөгөөд энэ дэлхийд өөрийн хүчийг ашигласаар байна. Газар бүрийн сайн хүмүүсийн чин шударга, тэнгэрлэг хүсэл ямагт энэ дэлхийн амар амгалан байдлын төлөө байсаар ирсэн бөгөөд цаашид ийм байх болно. Бид энэ зорилгодоо хүрэхээс хизээч ухрах эсгүй. Ерөнхийлөг Жозеф Филдинг Смит ийхүү заасан юм. Хүндрэлтний бурхны үннийг болон бурхны захиасыг хүлээн авч түүний тэнгэрлэг хүч хийгээд эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл дэлхийд амар амгалангийн болон хайрын сүнх хизээч ирэхгүй. Бид бүхнийтэй амар амгалангийн төлөө чин сэтгэлээсээ найдаж мөн залбирдаг боловч хувь хүмүүс гэр бүлүүд нь ийм амлагдсан амар амгалан зөв шударга байдлынхаа шагналд хүлээн авдаг. Энэхүү амар амгалан аврагчийн үүрэг зорилго болон цагаатгагч золиослын амлалтын бэлэг юм. Энэ зарчмыг сургаалваа гэрээнд гэвч зөв шударгын үлсийг хийхийг тэрээр шагналаа. Бүр энэ дэлхийд амар амгалан эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг хүлээн авах болно гэдгийг мэдэж авахтун хэмээн тодорхой дурсжээ. Ерөнхийлөг Джон Тейлор энэхүү амар амгалан зөвхөн хөсөөштэй төдөөгүй харин энэ нь бурхны бэлэг мөнгө гэж заажээ. Миний ярьж байгаа амар амгалан бол төр зүрийн амар тайван байдал биш. Энэ бол төгсөсгүй аз жаргал ба сүнслэг байдлын сэтгэл ханамж юм. Ерөнхийлөгч Хибер Джей Грант аврагчийн амар амгалан дараах байдлаар дүрсэлжээ. Түүний амар амгалан бидний зовлон нэмгэлж сэтгэл санаа сүнслэг байдлын хувь зовсонолж буй хүмүүс тайтгарлыг өгч бидний дотоод сэтгэлийг үзэн ядалтыг зайлуулж нөхтөө хайрлах хайрыг бидэнд төлөвшүүлэн бидний зүрх сэтгэлийг тайтгал ба аз жаргалаар дүүргэдэг. Намайг Эмзи Паркерийн эцэг эхтэй уулзах үед аврагчийн амар амгалан тэдний зовлон нэмгэлж харуулсан зүрх сэтгэлийн тайвшруулалт тусалсан. Паркерах гэмт хадлаг болсны дараа алан хадагчийг уулзсанаа илэрхийлсэн онцгой явдал байсан юм. Ерөнхийлөгч Грант аврагчийн амар амгалан үзэн ядалтыг биднээс зайлуулдаг гэж хэлжээ. Шүүлт нь эзнийх юм. Заниас иргэн эзнийх гэнтнүүд эх оронд нь болж байгаа иргэний дайны үеэр Иесус Христийн сайн мэдээгээр амьдарч ялангуяа өвөг дээдсийнхээ төлөө гэр бүлийн түүхийн болон ариун сүмийн ажил хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлснээр амар амгалан олсон байжээ. Бид бүгдээрээ амар амгалан хүсдэг. Амар амгалан гэдэг бол зөвхөн аюулгүй байдал буюу дайнд ажин хүчрэхэлэл зөрчил тэмцдэггүй байх явдал биш. Аврагч бидний хэн бэ гэдгийг мэддэг. Бид түүнд итгэдэг. Түүнийг хайрладаг бөгөөд зарилгуудын сахицгийг тэрээр мэддэг гэдгийг бид мэдснээр бүх үед ялангуяа амьдралын итгмээргүй хүн цорилт бэрхшээл эмгэнэлтүүдэд амар амгалан авчирдаг. Либерти Шорнд бошиглогч Йосеф Смит эхэцний хариулт нь зүрсгэлд нь тайлхтралыг авчирдаг. Хүмүүс сүнсэнд чинь амар амгалан байх сад дотгор хийгээд зовлон зүдгрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн хэрэгчи түүний дайжгүй дабул бурхан чамайг тэнгэр дөрөмжих болно. Бурхан төрөгл замбарлыг бүтээгч биш. Харин амар амгалангийн бүтээгч гэдгийг санагтун. Бурханыг үл хүлээн авах тэдэнд амар амгалан байхгүй. Бид бүгд тэнгэрлэгч зөвлөгөөнд оролцож, ёс суртахууны сонгох эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд энэ сонгох эрхийг буруу ашигласнаас мөнхөс байдлын өвчин зовлон аимшигт эмнэлэгт явдал бидэнд тохиолж болно гэдгийг мэдэж байсан. Энэ нь бас биднийг уурлан бухимдах, бодолж төрөлдөх, хамгаалтгүй эмзэг болоход хүргэж болно гэдгийг ойлгосон байжээ. Гэвч аврагчийн цагаатгалд энх мөнх бус амьдралын бүх шударга бус явдлыг даван гарч амар амгалан гэдгийг мэдүүлсэн юм. Ахлагч Мэриан Ди Хэнкс хандан жаатан дээр өлгсөн Хьюго Бестийн дараах үгс байжээ. Бурханд итгэн гэдэг нь бүх төрөм шударга байх бөгөөд амьдралд хүссэн хүлээгээгүй үйл явдлууд тохиолдно гэдгийг мэдэх явдал мөн гэжээ. Амар амгалангийн эксрүүлчүүд нь юу вэ? Амар амгалан дэлхийн арга замаар ирж хайсан олон ирлүүд мухардаж хизээч амжилт олоогүй юм. Амар амгалан агуу эд баялаг, эрх мэдл, хүч алдар нэрээр олдгүй. Амар амгалан баяр зугаа цэнгэл хөөж амар чөлөө цаг ихтэй байснаар олж авдгүй. Эмэ Лао Тианы нэгэн сайхан дуулан тохирох асуултыг асуудаг. Амар амгалан би хаанаас олж болох вэ? Амар амгалангийн бусад эксурулж, намайг сэтгэл санааны хувьд эдгэхгүй байхад би тайлгалыг хаанаас олох вэ гэдэг үедэг. Үүний хариулт нь наврагч юм. Тэр бол амар амгалангийн эксурулж бөгөөд бүтээгч нь юм. Тэр бол амар амгалангийн ханху. Бид хэрхэн аврагчид ойр дотно байх вэ? Бурхны өмнө өөрийгөө даруулсан, үргэлж залбирч, нүглээ намжилсан, харуулсан зүрх, гимсэн сэтгэлтэйгээр баптизм хүртэж, Иесус Христийн жинхэнэ шавь болох нь зөв шударга амьдралын дээд үлгэр жишээ бөгөөд төгсөшгүй амар амгалангаар шагнах болно. Хаан Бенжаминий Христийн цагаатгалын талаар хүчтэй нөлөө бүхий үгсийг сонссон олон түмэн газарт унсан билээ. Эхэцний сүнс тэдний дээр ирж, мөн тэд нүглүүдийнхээ ангишлыг хүлээн авч, тэд ухамсарын амар амгалан хүлээн авсны учир мөн тэд баяр хөөрөөр дүүргэгдсэн байв. Иесус Христэд итгэх үлэмж их итгэл тэдэнд байсны учир бүлгөө. Намчлал болон шударга амьдрал нь ухамсарын амар амгалан боломжтой болгодөгөөд сэтгэл ханамжид амин чухал юм. Томоохон нүгэлсэн үйлдэлсэн үед амар амгалан мэдрэхийн тулд нүглээ хүлээх шаардлагатай. Нүглийнхээ хүндэд зовн шаналж байгаа хүн ачаа дарамттай эхэзэн дүүрүүлж цагаатгалын ажлуудыг хүртэх боломжтой болдгоос ирдэг амар амгалан юутай ч харьцуулах хараггүй. Бидний дуртай сүмийн өөр нэгэн дуулалд ачаа дарамттай би түүний хөл тавиад аялгуу сайхан дуугаа дуулна хэмээн гүйдэг үлээ. Одоо үед хэд хэдэн 100,000 залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд Ахмад номлогчд бидний их эзэн аврагч Иесус Христийн элч төлөөлөгчд байх дуудлагыг хүлээн авсаар байгаад би чин сэтгэлээсээ баярлагдав. Тэд амар амгалангийн сэргээгцэн сайн мэдээг дэлхийд нэг удаа нэг хүнд эсвэл нэг гэр бүлд хүргэснээр зөв шударгагийн энхүү ажил нь Тэнгэрийн эцгийн хүүхдүүдэд амар амгалан авчирч байна. Сүм бол Иесус Христийн дагалдагчдын хувьд амар амгалан олох хорогдох байр мөн. Дэлхийд дээрх зарим хүмүүс өөрсдөө сүнслэг олох шашин шүтгүн хэмээн хэлж байна. Сүнслэг мэдрэмж бол анхны зүв алах юм. Гэвч бид зөвхөн сүмдэр бибитэйгээ нөхөрлөж, сургаалыг заалган, бурхны сайн үлгэрээр тэжигдэг. Хамгийн чухал нь гэр бүлүүдийг лацтан холбож, бидний хүн нэг бүрийг селестиал хаант улсад Бурхан эцэг Иесус Христ хоёрт иргэн очиход тэнцэхэр болгодог арийн өнцлүүдийг гүйцэтгэх болон гэрээнүүдийг хийх сануурын их мэдл сүмд байдаг. Эдгээр ёслууд нь эхэзэнтэй хийдэг гэрээнүүдтэй холбоотой учраас амар амгалан авчирдаг. Ариун сүм бол эдгээр эрхэм ариун ёслуудаас олныг гүйцэтгэдэг газар бөгөөд дэлхийгээ хамгаалах амгалан хорогдох газрын их хурлын их булаг юм. Ариун сүмийн газар дээр очиж үзэн, ариун сүмийн нээлтийн үйлгэнд оролцдог хүмүүс энэ амар амгалан мэдэрдэг. Фижигийн ариун сүмийн нээлтэд буюу ажиллах үйл ажиллагаанд орсноо би сайн санаж байна. Улсын өмийн самун нь бослог хөдөлгөөн гаргахад хүрэж, Суу хатын дээрэм, хотод дээрэм тонул газар авч, босогчд парламентийн ордон эзэлж, хууль тогтоогчдыг барьцаанд авсан байл. Тус улсын засгийн эрхийг цэргийнхэн захирч байлаа. Фижигийн засгийн эрхүүгчд ариун сүмийг нэн ажиллах үйл ажиллагаанд цөөхөн хүмүүсийг оролцуулах зөвшөөрөл өгсөн учраас нийт гүшүүдийг тэдний аюулгүй байдлыг харгалзан уг нээлтэд үрээгүй юм. Энэ бол Наугийн анхны ариун сүмд маш хүнд байдалд ажилласнаас хойш ийм нөхцөлд ажиллагдсан цорын ганц ариун сүм байлаа. Тус ариун сүмийн нээлтийн үйл ажиллагаанд өргөцсөн бол энтхийн үр удам бол олох хинд үндэстэн парламентийн гишүүн нэгэн сайхан эмэгтэй байсан бөгөөд босогчдын эглээ түүнийг барьцаанд авсан ч эмэгтэй хүн учраас сулалсан байлаа. Дэлхийн өмнө самунаас ангис селестиал өрөөнд энэ эмэгтэй сэтгэл санаа нь бүрэн эзэмтсэн амар амгалан мэдэрснээ илэрхийлж баярын нулимс асгаруулсан юм. Тэрээр өөрийг нь тайлгаруулсан ариун сүнсийг мэдэрч ариун сүмийн нандин байдлын тухай гэрчлэлээ хэлсэн билээ. Аврагч бол жинхэнэ амар амгалангийн эксруулж мөн амьдралд хүн цорилтууд тохиолдог гэсэн ч аврагчийн цагаатгал болон түн нэгүслийн ачаар зөв шударга амьдралын хариуд нь хувь хүнд амар амгалангийн шагналд ирэх болно. тэд дээгүүр мөнгөсний баярыг цугултнээ нэн илэнсэг тодон байдал тэмдэглэхгүйэр аврагч өөрийн төлөөлөгч тэд ариун сүнс болох тайтруулагчаар ажиллах болно гэдгийг амлаад дараах чухал үгсийг хэлсэн бэрэ. Амар амгалан би танарт үлдэн. ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би танарт өгч байна. Тэрээр бусдын төлөө хийсэн залбирлынхаа өмнөхөн миний дотор та нарыг амар амгалан байг гэж би танарт эдгээр зүйлсийг хэллээ. ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байхтун би ертөнцийг ялсан гэж айджээ. Элиза Арсноу энэ утга санааг нэн сайхнаар ийнхүү тэрэлжээ. Бурхан зүрх сэглээрээ магтаал өргөн, өөштийн баяр баясла хадгалж үлд, дэлхий дай гай зовлон тархавч, Христийн хэлдэг, миний дотор та нар амар амгалан олох болно. Би үнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчиллээ. Амен.